Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi ibudullaha wardul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća u istinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Dodik i Čović se dogovarali o izborima u Mostaru. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatib Zadem. Svi umiješani u atentat će biti kažnjeni. Zvanični London. Pregovori oko Brexita će vjerovatno biti okončani bez sporazuma. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, eselamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je Srbe u Mostaru da podrže zajedničku listu Ostajte ovdje zajedno za naš Mostar, kako bi u gradskom vijeću konačno imali svoje autentične predstavnike. Naša namjera je da animiramo Srbe da se uključe i daju svoj glas onima koji okupljaju autentične predstavnike da bismo imali svoje predstavnike i da se partnerima pregovaramo o učešću u vlasti, rekao je Dodik novinaru u Mostaru nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Dodik je kazao da će SNSD razgovarati sa svim političkim akterima u izborima u Mostaru, podsjetivši da Srbi nisu učestvovali o dogovorima o izborima u ovom gradu, ali da su prihvatili predložene uslove i da sada treba dogovarati niz tehničkih stvari. Lider SNSD je izrazio zadovoljstvo rezultatima lokalnih izbora u ostalim opštinama u Bosni i Hercegovini, dodajući da su dvije stranke zadržale primate najvažnijih partija u svom narodu. On je naveo da je kandidat SNSD za načelnika opštine Derventa nakon prebrojavanja glasova iz odsustva prešao u vodstvo, što će dodatno osnažiti poziciju stranke.
Čovića da će se upravo tako sve učiniti zajednički nastupiti. U svakom slučaju, dakle, do izbora ima još vremena, treba poduzeti sve vjerne...
A u nastavku poslušajte dio izjave predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića na preskonferenciji nakon ovog susreta u Mostaru.
Ono što mi radimo, kratko smo prošli rezultate lokalnih izbora, iskazali jednu svoju razinu zadovoljstva i naravno kratko ga upoznao o našim ambicijama u gradu Mostaru, što mislimo raditi za izbore 20. da proteknu najbolje mogućem redu, da dobijemo 35 vijećnika i naravno ambiciju HDZ-a da ima potencijala da ima svog gradonačelnika. Naravno, također smo razgovarali i o ovim drugim pitanjima koji su nam bitni kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, rad vijeća ministara, s nama su ovdje bili gospodin Tegeltija i gospodin Bevanda, također opet vrlo jedan jasan stav da do kraja godine imamo i proračun na razine države, da se ovaj dokument okvirnog proračuna također usvoji i puno drugih operativnih stvari koji su manje vama ovdje interesantni. U svakom slučaju, teme koje otvaramo su na neki način od interesa za nas u Bosni i Hercegovini, našeg evropskog puta i s te strane evo još jednom ponoviti o velikom broju tih aktivnosti koje vodimo, vodimo i na vrlo jasno zajednički preko naših ljudi na različitim razinama vlasti.
Slijedi blok kraćih informacija. Danas je obilježen dan oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje su tokom 15 godina postojanja prepoznate kao jedan od najkohezivnijih aktera BiH društva koje doprinose ukupnom napretku države Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu. Oružane snage Bosne i Hercegovine su poželjan i ciljen partner te aktivan akter u misijama mira diljem svijeta kao i faktor mira i stabilnosti koji u mnogome doprinosi pozitivnom imidžu države Bosne i Hercegovine. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Senad Madović ocijenio je kako su i pored specifičnih uvjeta funkcioniranja u periodu pandemije COVID-19 u 2020. godini postignuti zapaženi rezultati posebno u segmentu obuke, a u skladu sa zakonom o odbrani BiH definira misijama i zadaćama. SIPA je u Srebrenici uhapsila tri osobe koje su osumnjičene za izborne prevare tokom izbornog procesa u Srebrenici. Uhapšeni su Bego Bektić, predsjednik SDP-a Srebrenica, Muamer Sandžić i Enver Hamzić, koji su radili u korist aktualnog načelnika Srebrenice Mladena Grujičića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je rekao svoj stav. Nisam iznenađen, ali jesam razočaran. Osim toga, SDP je jedina stranka sa sjedištem u Sarajevu koja nije podržala zajedničkog kandidata probosanskih stranaka za načelnika Srebrenice, Aliju Tavakovića. Advokat izbornog štaba aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa je bivšem direktoru za cyber sigurnost koji je rekao da su izbori bili legitimni poručio. Svaka osoba koja misli da su izbori bili legitimni poput ludog Krisa trebao bi biti obješen da ga ujutro izvedu napolje i opet strijeljaju. Ovo je budala prvoj klasi. Početkom mjeseca navedeni američki zvaničnik koji je bio zadužen za cyber prostor Ministarstva za nacionalnu sigurnost dobio otkaz od predsjednika Donalda Trumpa zbog izvještaja o legitimnosti predsjedničkih novembarskih izbora u toj zemlji. Trumpov advokat Rudy Giuliani je i ranije govorio da će doći do prevara i nepravilnosti na izborima. Ministarstvo odbrane Turske potvrdilo vijest o potpisivanju sporazuma sa Moskvom na temu formiranja zajedničkog centra za kontrolu prekida vatre u Nagorno-Karabahu. Prema saopštenju, aktivnosti potrebne za implementaciju ovog rusko-turskog sporazuma će se ubrzati kako bi centar što ranije bio operativan. Armenija nakon žestokog višesedmičnog sukoba sa vojnim snagama Republike Azerbejdžan u regionu Nagorno-Karabaga potpisala sporazum o prekidu vatre i povukla svoje vojne jedinice iz nekoliko regiona. Rusija je zabilježila novih 569 dnevnih smrtnih slučajeva od virusa korona, što je najviše u jednom danu do sada, čime je ukupni broj povećan na 40.464, saopštile su vlasti. U izvještaju se navodi da su od jučer potvrđene 26.402 nove infekcije, uključujući 6.524 u Moskvi. Ukupni broj zaraženih od početka epidemije do sada 2.322.056 osoba. Zbog toga vlasti traže uvođenje novih mjera restrikcija. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran je, obraćajući se pojedinim evropskim zemljama koje su od Teheran tražile da budu suzdržano od odmazde na atentat na šehida Mohsina Fahrizada, rekao: Iran osuđuje upotrebu nekih riječi od strane zemalja koje tvrde da štite ljudska prava. Sejid Hatibzade je na preskonferenciji u Teheranu rekao: mnoge zemlje su osudile atentat na vrsnog iranskog nuklearnog naučnika šehida Mohsena Fahrizada. Međutim, od zemalja koje tvrde da štite ljudska prava, očekivali smo da će njihove osude biti mnogo snažnije i odlučnije. Pa ipak, neki konci ovakvih dešavanja se mogu povući prema njihovoj politici. Ne samo da te zemlje nisu mogle da osude teroristički akt i atentat na naučnika, već su tražile suzdržanost od strane žrtve, što je izraz kojeg nismo očekivali od njih. Svi vrlo dobro znaju da su prsti okupatora Kuca umiješane u ovaj atentat. Sve osobe koje su direktno učestvovali u terorističkom aktu, ali i njihovi nalogodavci će biti propisno kažnjeni. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost je kritikovao atentat na doktora Mohsena Fahrizada, istaknutog iranskog nuklearnog naučnika, i rekao da je to bila kriminalna operacija. Josep Borrell je to rekao na današnjem okruglom stolu o promjenama u inostranoj politici Europske unije u protekloj deceniji. Bez ikakvog ukazivanja na počinitelje tog akta je rekao: pojedini ne žele da nuklearni sporazum bude obnovljen, dok mi činimo velike napore da, uprkos američkom napuštanju sporazuma, isti održimo u životu. Izrazio je nadu da će ukidanjem sankcija Iranu doći do oživljavanja nuklearnog sporazuma s Teheranom. Šehid Mohsen Fahrizade je ubijen u terorističkom atentatu u petak u blizini Teherana. Danas je ambasador Irana u Zagrebu, Parviz Ismaili, obavio telefonski razgovor sa generalnim direktorom Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i tom prilikom u tweetu rekao da je hrvatska strana osudila teroristički napad na iranskog naučnika. Tuzla je samo jedan od gradova u Bosni i Hercegovini koji se već skoro 3 godine bori s problemom boravka ilegalnih migranata kojih, prema posljednjim podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na ovom području ima manje u odnosu na ranije periode. O trenutnom stanju migranata, sigurnosnim mjerama i aktivistima govori naš naredni prilog koji je pripremio kolega Refik Topić.
Broj migranata koji kroz Tuzlu prolaze put Evropske unije u mjesecu oktobru manji je gotovo 4 puta u odnosu na prethodne mjesece.
Tokom mjeseca oktobra službenici uprave policije su pronašli i evidentirali 584 migranta koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na septembar, kada je evidentirano 1700 migranata, radi se o smanjenju za 1116 migranata.
Kada je u pitanju postupanja policije, možemo reći da se unazad 2 godine policijski službenici susreću sa problematikom migranata na području našeg kantona i mogla bi reći komotno da se uspješno nose s ovom problematikom. Prema broju migranata koji su prešli preko područja našeg kantona i broju sigurnosno interesantnih događaja, jasno da je upravo policija adekvatno odgovorila postavljenom zadatku.
Prvi migranti su u Tuzlu stigli u maju 2018. godine i od tada je prošlo skoro 2,5 godine, ali prema riječima aktiviste za ljudska prava Senada Pirića i danas je sve isto. Ne postoji kvalitetan mehanizam koji bi migrante na određen način zbrinuo, stavio pod kontrolu, odnosno sklonio s ulice.
Mi od prvog dana sarađujemo sa policijom i sa organima sigurnosti, prijavljujemo takve slučajeve, međutim ovdje nema mehanizma da se ti ljudi maknu sa ulice. Ovdje institucije ne rade svoj posao, krenuši od vlasti pa do nižih, od državne vlasti pa do nižih nivoa vlasti. Mislim da su kasna je reakcija, sada se bavimo posljedicama, nismo se bavili uzrokom, mi smo na to upozoravali 3 godine i situacija je sad takva kakva jeste. Ali ja opet moram reći, jer provodim vrijeme sa ovim ljudima, da je većina ovih ljudi su sasvim obični ljudi isto kao i mi, u stanju su potrebe. Mislim da naši građani također treba da znaju i da razluče humanitarni rad od bezbjedonosnog, da ono što oni smatraju da nije prikladno ponašanje nauci, da prijavljaju policiji kao što mi svakodnevno radimo. A ne, nažalost, ja moram i to reći da se mi gotovo sad svakodnevno susrećemo sa različitim vrstama uvreda na samoj autobuskoj stanci, na određenim lokacijama gdje ti ljudi borave. I mi smo isto tako odlučili, pa prvi put 3 godine smo trpili da i mi sad stanemo u zaštitu sami sebe i da prijavljujemo relevantnim institucijama sve ono što mi smatramo da nije okej i kod naših građana, a vjerujte mi da ima i takve situacije.
Muamera Memić iz Međunarodnog foruma Emaus ističe da svakoga dana iz Dobo Istoka do Tuzle preveze na stotine obroka za migrante na ulici, ali da obrok nije jedini problem ovih ljudi.
Oni nisu samo gladni, njima treba je lijepa riječ, treba im medicinska njega, treba im odjeća, obuća, ali mislim da najviše od svega treba da im neko lijepo progovori, da im se nasmije. Nije samo obrok na hrani nekog i završio se, nego da popričamo s njima, da se on osjeća kao čovjek.
Marokanac Abdul Latif nam je kazao kako ne želi ostati u Bosni i Hercegovini, već nastaviti život u zemljama zapadne Europe. Pokušavao je, kaže, preći granicu nekoliko puta, no bez uspjeha. Zgrožen je, kaže, činom ubistva Jasmina Berovića u Sarajevu, koji je počinio migrant, te da danas, više nego ikad, svi migranti ispaštaju zbog toga. Te napominje da nisu svi migranti kriminalci i ubice, već da tu ima i ljudi koji, baš kao i on, kako kaže, žele samo normalan život i život dostojan čovjeka za sebe i svoje porodice.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata registrovano 1185 slučajeva koronavirusa, dok je 46 osoba preminulo. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosni i Hercegovine prijavljeno je 2476 uzoraka, od kojih je 780 pozitivno na COVID-19, dok je prijavljeno 25 novih smrtnih ishoda. U manjem BH entitetu je prijavljeno 335 novo zaraženih i 20 preminulih. U Brčkom distriktu je registrovano 70 novih slučajeva zaraze, dok je preminula jedna osoba. U susjednoj Srbiji na koronavirus testirano 22.837 osoba, njih 7.999 bilo je pozitivno, dok je 48 lica preminulo. U Hrvatskoj je prijavljeno 75 smrtnih slučajeva i 2.900 novo zaraženih osoba koronavirusom, saopštio ministar zdravlja Vili Beroš. Hrvatska od jučer uvela privremenu mjeru ograničenog ulaska u zemlju i predložila dopunu zakona o kaznama za nepoštivanje epidemioloških mjera. Trgovinski pregovori o Brexitu još su blokadi oko ribolova, pravila vladavine i načina rješavanja sporova, jer Europska unija traži previše, izjavio danas vodeći savjetnik britanskog premijera Borisa Johnsona za pitanje Brexita, Michel Gove. Pregovarači pokušavaju doći do trgovinskog sporazuma koji bi izbjegao burnu završnicu petogodišnje krize oko Brexita, kada Britanija konačno napusti Europsku uniju za otprilike 4 sedmice. Europska unija još želi da uzme lavovski dio od ribolova u našim vodama, što jednostavno nije pošteno, uzimajući obzir da mi napuštamo Europsku uniju. Unija i dalje želi da budemo vezani za njihov način rada. Europska unija u ovom trenutku zadržava pravo da nam, ako postoji bilo kakav spor, nametne neke zaista stroge kazne i ograničenja i ne mislimo da je to pošteno, izjavio je on. Nepostizanje sporazuma izazvalo bi komplikacije na granicama, uplašilo bi financijska tržišta i prekinulo osjetljive lance snabdijevanja širom Europe i van je upravo u vrijeme dok se svijet nosi sa velikim ekonomskim troškovima zbog novo nastale situacije. Velika Britanija je 31. januara napustila Europsku uniju, ali je određeni period od godinu dana da se riješe međusobne nesuglasice. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje izdanje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Poštovani prijatelji, assalamu alaikum. Današnjim dijelom našeg serijala Pođite sa nama u Iran nastavljamo naše prošlosedmično putovanje po pokrajini Istočni Azerbejdžan, smještenoj u sjeverozapadnom dijelu iranske teritorije. Radi podsjećanja, u prošlom dijelu našeg serijala osvrnuli smo se na prirodno-geografske uslove pominute pokrajine. Ovosedmični program počet ćemo sa karakterizacijom stanovnika pokrajine Istočni Azerbejdžan. Pozivamo vas da ostanite sa nama. Stanovništvo pokrajine Istočni Azerbejdžan se odlikuje zavidnom fizičkom snagom, visokim stasom i tamnom kosom. Dominantni jezik ovog područja je azerski turski. Velika većina stanovništva ove pokrajine je islamske vjeroispovijesti šiitskog mezheba, a prisutna je i hrišćanska vjerska manjina, naročito u gradu Tabrizu i njegovoj okolini. Stanovništvo Istočnog Azerbejdžana govori jezikom kojim se po vladajućim lingvističkim klasifikacijama naziva azerbejdžanski turski, azerski ili azerski turski. Ovaj jezik je danas dominantan na geografskom prostoru sjeverozapadnog Irana, južno od Kavkaza, a naročito u Republici Azerbejdžan. Azerski turski nije ograničen samo na pomenuti dio Irana, već se govori i na mnogo širem prostoru iranske teritorije. Historijska svjedočanstva govore u prilog tome da su stanovnici današnje pokrajine Istočni Azerbejdžan u davnoj prošlosti govorili starim iranskim dijalektima, ali od vremena vladavine Seldžučkih Turaka i dolaska Turkmena na ove prostore, jezik lokalnog stanovništva se postepeno mijenjao u korist sadašnjeg azerskog turskog. Turkmeni kao plemenski stočari prvo su se naselili po visijama ove pokrajine i u blizini planinskih sela, te je azerski turski prvo počeo da nadvladava u ovom području da bi se potom polako spuštao u velike urbane kulturne centre. Uslijed brojnih veza autohtonog stanovništva sa turskim pridošlicama, njihov materni jezik je počeo da se postepeno miješa sa turskim da bi ga potonje postepeno potpuno nadvladao. Azerski turski je donio svoje leksičko bogatstvo i gramatičku fleksibilnost, što je našlo odraza u veoma bogatoj tradiciji narodne književnosti na spomenutom jeziku. Tragovi još uvijek žive narodne književnosti se mogu naći u podnožju planine Aras i njenoj široj okolini. Pokrajinu Istočni Azerbejdžan na osnovu administrativne podjele čine mnogobrojna provincijska središta lokalne uprave, ali njen kulturni i društveno-ekonomski centar je grad Tabriz. U nastavku našeg današnjeg programa detaljnije ćemo vam predstaviti ovaj lijepi grad. Historijski grad Tabriz, centar pokrajine Istočni Azerbejdžan, površine od preko 1943 km2, nalazi se na nadmorskoj visini od 1361 metar. Uz to podatak da Tabriz posjeduje populaciju od preko 1.800.000 ljudi i 4.000 godina staru historiju, sa pravom svrstava ovaj grad među najsjajniji na zvjezdanom nebu Irana. Južno od Tabriza nalazi se planina Sahand, čiji su vrhovi vječito pokriveni, a sjeveroistočno od njega smještena je planina Un Ali. Rijeka Adji Chai iz pravca sjevera i sjeveroistoka prolazi Tabrizom, dok rijeka Mehran Rud presjeca ovaj grad po sredini. Tabriz se nalazi na 619 km sjeverozapadno od Teherana i na blizu 150 km od administrativne granice Irana sa Republikom Azerbejdžan. Grad Tabriz, uslijed svog pogodnog geografskog položaja, od davnih dana nalazio se na raskrsnici trgovačkih puteva između Rusije, Osmanske imperije i Europe, zbog čega je predstavljao veoma važan trgovački centar. Također, ovaj grad je veoma značajan podrška za razvijanje poljoprivrede i stočarstva čitavog azerbejdžanskog regiona. Tabriz se nametnuo svojim postrojenjima za proizvodnju traktora, motornih vozila i svojim rafinerijama i kao veoma značajan industrijski centar. Ovaj grad je postao od posebne ekonomske važnosti pošto je povezan magistralnim pravcem sa Teheranom, čime se našao u ulozi medijatora između robe koja dolazi iz Europe, Teherana i zemalja Dalekog istoka. Grad Tabriz se ponosi svojim kulturno-historijskim nasljeđem, preostalim iz davnih vijekova koje budi poštovanje i divljenje svakog posjetioca. Ovaj grad je našao svoje zasluženo mjesto u dijelima Jeana Chardina, francuskog putopisca, i Marka Pola, nadaleko čuvenog italijanskog putnika. U epovima Ahemenida i Sasanida Tabriz sa svojom okolinom je bio jedna od najvažnijih satrapija i provincija, a u postislamskom periodu je čak u 6 navrata bio izabran za prijestolnicu. U doba vladavine dinastije Kadžara 19. vijeku Tabriz je bio rezidencijalno boravište kraljeva. Tabriz je prvi put bio izabran za prijestolnicu u vrijeme vladavine dinastije Ravadijana u 10. vijeku nove ere. U periodu između vladavine ove dinastije mongolske nadmoći Tabriz je nekoliko puta bio pogođen strahovitim zemljotresima koji su sravnili sa zemljom mnoge znamenite građevine ovog grada. Ipak, nekoliko građevina te epohe je izmaklo rušilačkom naletu zemljotresa, tako da imamo beneficiju da ih i danas posjetimo, kao što su tvrđava Ali Shah, plava džamija Robu Rašidi, zgrada nekadašnjeg eminentnog univerziteta. Pojavom islama ovaj grad je predstavljao epicentar širenja nove islamske moći, te je postao poznat pod nadimkom tvrđava islama. Zbog postojanja vrijednih historijskih građevina, Savjet za arhitekturu i urbanizaciju Irana proglasio je Tabriz gradom od posebnog značaja. Pored toga, Tabriz je bio kolijevka mnogim velikim pjesnicima, književnicima i naučnicima. U U našem sljedećem programu provest ćemo vas Tabrizom kako bismo vam predstavili neke od njegovih najvažnijih kulturno-historijskih znamenitosti. Poštovani prijatelji, ovim završavamo naš današnji program. Pozdravljamo vas do idućeg puta. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro vam jutro, a ujedno vam želimo i dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan. Inače, evo, kao što iza mojih leđa možete vidjeti, vrijeme u Teheranu poprilično kišovito, poprilično oblačno. Nije baš da se može reći da nas nekako divno, prekrasno vrijeme krasi, odnosno sunčano vrijeme. Međutim, sve ima to svoje mjesto u prirodi. Jednostavno, to je sve od uzvišenoga Boga koji nam je dao takvo vrijeme da bude i sve to ima naravno svoju svrhu. A u današnjoj emisiji Novi dan mnogo toga zanimljivog ćemo, ako Bog da, vidjeti ukoliko ostanete sa nama do kraja naše današnje emisije. Prvo što želimo naglasiti jeste da danas imamo internet konekciju uživo sa našom kolegicom Azrom Hadžiolu u Turskoj, odnosno u Istanbulu. Ona će nam se uživo javiti i govoriti o nekim novim informacijama. Pretpostavljamo da će jedna od tih informacija, jedna od tema razgovora biti i koronavirus. Kao što znate, pandemija koronavirusa, evo, već punih godinu dana hara svijetom i nikako da je zaobiđemo. Međutim, ima i dobrih naznaka zato što imamo jednu dobru vijest o vakcini vezano za koronavirus, dakle kako da se zaštitimo od COVID-19. Osim toga, bit će i nekih kulturnih tema, već sa kolegicom Azrom ćemo vidjeti i razgovarati da vidimo šta nam je ona to novo pripremila za našu današnju emisiju. Osim toga, mnogi zanimljivi sadržaj, mnogi zanimljivi prilozi. Započet ćemo recimo sa jednim snježnim, prirodno snježnim prilogom da uživamo u snježnim ljepotama, jer evo, polako nam se snijeg primiče, odnosno snježno vrijeme, odnosno već je naravno snijeg došao u Bosni, ovdje kod nas još uvijek nije, još uvijek je onako kišovito vrijeme u Teheranu. Međutim, zima polako nastupa kalendarski, znači još možda ostalo je svega da li desetak dana, dvije sedmice do kalendarskog nastupanja zimskog perioda u godini i naravno treba da uživamo u snježnom prekrivaču, odnosno u snježnom godišnjem dobu. Nakon toga da vidimo hljeb, piše hljeb u maslinama, odnosno hljeb sa maslinovim uljem. Kako će to izgledati, vidjet ćemo kada već dođe vrijeme za to. A nakon toga i jedan prilog o slikarstvu. Kao što sami znate, uvijek odvojimo, znači, vrijeme za slikanje. A sada krenimo sa prvim prilogom, dragi i poštovani gledaoci. Idemo malo u snijeg. i zaista opuštajuće, zaista idilično postoji izraz zimska idila. Naravno, neki kažu i zimska depresija, već zavisi šta će ko izabrati. Kao što kažu optimisti, čaša je polupuna, a pesimisti kažu čaša je poluprazna. Sve zavisi kako mi sami izaberemo da gledamo na svijet. U svakom slučaju, nadam se da ste uživali u prethodnim minutama, odnosno u ovim snježnim minutama, da to tako nazovemo u prethodnom prilogu. Kao što smo mogli vidjeti, znači snijeg koji prekriva prirodu, koji prekriva drveće i cvijeće i sve, i onda to tako ostaje sve do proljeća. A onda lijepo na proljeće sve se budi, kada se snijeg i led lijepo otope. Sve se znači budi, međutim polako, imamo do toga još nekoliko mjeseci. Prvo trebamo predeverati zimu da bismo došli do predivnog buđenja prirode, odnosno proljetnog buđenja. A sada, dragi i poštovani gledaoci, jedan prilog o pecivu, o hljebu, da vidimo šta bismo to mogli, da li za užinu, da li za doručak ili neki drugi obrok, e pa izaberite sami. Dakle, pecivo koje se prži na ulju, odnosno tijesto koje se prži na ulju, u svakom slučaju je to. Iz početka je možda nekoga podsjetilo na naše domaće uštipke ili na palačinke, ali u svakom slučaju smo mogli vidjeti da se ovo pecivo uveliko razlikuje i od uštipaka i od palačinaka. Dakle, radi se o nečemu sasvim drugom. U svakom slučaju se nadamo da će biti ukusno onome ko to bude pravio i konzumirao. A sada, dakle, kao što smo i rekli, pandemija koronavirusa hara već godinu dana svijetom, dragi i poštovani gledaoci. Međutim, da kažemo nekoliko riječi o cijepljenju, odnosno da vidimo ko bi se to trebao cijepiti među stanovništvom, a ko ne. Pretpostavljamo da bismo se svi trebali cijepiti. Pitanje cijepljenja već je godinama jedno od najkontroverznijih u medicini. U nekim krugovima inokulacija se u najboljem slučaju smatra nepotrebnom, a u najgorem opasnom. Danas, godinu dana nakon izbijanja pandemije koronavirusa, životi miliona ljudi zavise od cijepljenja protiv ovoga virusa. I dok mnogi širom svijeta to jedva čekaju, manja skupina stanovništva boji se da će na cijepljenje biti prisiljena. U Njemačkoj je, na primjer, to teoretski moguće jer vlada ima zakonsko uporište da nametne obavezno cijepljenje, no čini se da za sad neka ni to provesti. Dajem vam svoju riječ, neće biti obaveznog cijepljenja u ovoj pandemiji, izjavio je nedavno njemački ministar zdravstva Jens Spahn. U SAD-u ta opcija nije isključena, ali takva se odluka ne može donijeti na nacionalnoj razini, nego je u nadležnosti svake savezne države. Njujorška advokatska komora u studenom je usvojila rezoluciju kojom će se preporučiti obavezno cijepljenje ako dobrovoljan odaziv ne bude dovoljno velik. Takve se mjere, na primjer, mogu pojačati tako da se necijepljenim ljudima zabrani ulazak u barove i restorane. Stručnjaci kažu da poslodavci mogu potaknuti zaposlenike na cijepljenje sve dok za to imaju legitiman razlog. Australijski premijer Scott Morrison još je u augustu izjavio da želi da cijepljenje bude obavezno za sve građane čim cjepivo bude dostupno. Nacionalna aviokompanija Qantas želi uvesti obavezno cijepljenje za sve svoje putnike na interkontinentalnim letovima. Čim cjepivo bude na raspolaganju, bit će usvojeni novi opšti uslovi putovanja kompanijom, rekao je njen izvršni direktor Alan Joyce. E pa vidimo, dragi poštovani gledaoci, svi dakle iščekujemo kada će proći ova pandemija i svi tražimo način kako da se zaštitimo od COVID-19. Međutim, eto, u svijetu postoje ljudi koji bi nekako da izbjegnu cijepljenje, odnosno vakcinisanje protiv COVID-a i da se na taj način da li zaštite ili ne zaštite. U svakom slučaju apelujemo da je zaštita potrebna svima kako bismo ostali zaštićeni ili možda na neki način istrijebili ovaj virus, ukoliko se on uopšte može istrijebiti sa lica zemlje. Međutim, cijepljenje, odnosno vakcinisanje, u svakom slučaju preporučivo i potrebno svakom građaninu svijeta da bismo bili zaštićeni. Naravno, nije nam to prvi put. Vakcinisali smo se do sada mnogo puta od mnogih virusa. Sada idemo malo u svijet umjetnosti, odnosno u svijet slikarstva. I nakon ovako jedne lijepe slike također mogli smo reći da smo uživali, dragi gledaoci. Naravno, možda ovu sliku možemo povezati i sa onim zimskim prilogom sa kojim smo započeli našu današnju emisiju, samo što eto na slici nije bilo baš toliko snijega ovoga puta. Radilo se samo o jednom sumraku na rijeci, znači jedno plavo, dakle drvo plava, krošnja drveta naravno nije plava, ali pod mjesečinom to tako možda izgleda, odnosno umjetnik to tako vidi. Naravno, mi se uvijek zapitamo šta je pisac htio da kaže, šta je umjetnik htio da kaže, šta je tamo neki autor nekog djela htio da kaže. Svako od njih ima svoju viziju onoga što piše, što slika, što pjeva, što recituje, što izrađuje, ako se recimo radi o vajarima, kiparima, dakle onima koji žele da naprave neku skulpturu i tako dalje. Sve su to umjetnička djela, a umjetnost treba razumjeti. I sada dolazimo također i do jedne izreke, a koja glasi: umjetnost je nešto najljepše što čovjek sebi daruje. Znači, ukoliko želimo izabrati nešto najljepše čime ćemo se baviti, kako ćemo utrošiti svoje vrijeme, onda je to u svakom slučaju umjetnost. A evo, iz režije mi upravo javljaju da nam se Azra javlja iz Istanbula. Selam alikum, Azra, i da li se čujemo?
Selam aliki, pozdrav kolegama u studiju i našim dragim gledaocima. Ja vas odlično čujem.
I mi tebe, dakle, mnogo pozdravljamo, selamimo, dobrodošla još jednom u našu emisiju. Kako smo mi ovdje obaviješteni, znači što se tiče današnjih tema, ne možemo naravno zaobići koronavirus, ali pored korone ima li nešto još malo vedrije, nešto da kažem malo kulturnije, vezano za kulturu?
Jeste, ovo vi ste govorili prije o mogu učenju umjetnosti. Ovako, najaktualnija tema naravno u cijelom svijetu, pa i tako i kod nas, jeste koronavirus. Ne možemo da zaobiđemo tu temu, evo kao i prošli put, nažalost, gledalcima iz Turske ne mogu ništa lijepo da kažem. Nažalost, svaki dan imamo preko 30.000 slučajeva, novo zaraženih slučajeva. Pored tog imamo oko 200 mrtvih, 200 onih koji nisu uspjeli da zaobiđu, možemo da kažemo, koronavirus, odnosno da pobjede taj koronavirus. Što se tiče, evo, naravno, najaktuelnija tema u svim vijestima i naravno na svim kanalima jeste ovo vakcinisanje, vakcine i tako. Evo, mi se nadamo, cijela Turska naravno, nada se da će, evo, kada krene ovo vakcinisanje, u Turskoj je već evo krenulo, da će u stvari koliko toliko olakšati ovu situaciju i evo da će se koliko toliko umanjiti broj zaraženih i da ćemo evo do proljeća, ako Bog da, moći biti, da ne kažem baš kao prije, ali evo da ćemo moći biti rahat, kako se kaže. Evo, situacija oko koronavirusa u Turskoj je tolika, ne bih više da ulazim u detalje, nemamo ništa lijepo da kažemo. Kao i svakoj zemlji, broj zaraženih se iz dana u dan povećaje. Ono što hoću da kažem još o mjerama jeste da su u Turskoj uvedene stroge mjere. A restorani su zatvoreni, a sve škole su zatvorene, osim vrtića za majke koje radi, gdje idu mala djeca. Evo, policijski sat nam je naveće od 9 ujutro do 5 svaki dan. Policijski sat vikendom je cijeli dan i noć. Tako da sve prije par dana su ove stroge mjere uvedene koje su, kako kažu naši građani koji smo pitali na ulicama, a trebali da budu uvedene još dosta ranije. Ali evo, a Turska, iako je uvela te mjere, Turska još nije zatvorila svoje granice turistima. Turisti i dalje dolaze u Tursku, iako je koronavirus, što u stvari to, ne da kažem, smeta građanima Turske, državljanima Turske, nego ljudi nisu rahat, možemo tako da kažemo. I evo, molimo sve građane da koliko toliko poštuju te mjere, da gdje ne moraju, da u stvari ne idu, da sačuvamo i svoje i ostale živote.
Pa eto, i mi se nadamo, ako Bog da će proći, da li da kažemo ovo zlo, u svakom slučaju nije dobro, sa koronavirusom. I malo prije smo čitali vijest o vakcinisanju, znači vakcine su naučnici, da kažem, otkrili, sve je to pripremljeno, samo treba doći u neku široku primjenu. Ako Bog da, što kažeš, da ispratimo i koronu do proljeća, pa čak i ranije, i da već jednom se vratimo našem normalnom životu, onom od prije korone. A kakva je situacija sa kulturom?
Ovako, što se tiče kulture, kao što sam rekla, restorani, svi ti, ne znam ja, kina i sve ostalo, sve to u stvari prije par dana zatvoreno. Evo, kao što sam običala gledaocima, ako se sjećate, bure kod vode, odnosno pita od vode, obećala sam gledaocima da ćemo to snimiti, kako se to u stvari pravi, kako to ide korak po korak, da bi naši dragi gledaoci mogli to probati. Nažalost, evo, restorani su nam zatvoreni, tako da to nisam mogla uraditi. Evo, čim se restorani otvore, ili možda čak ja u svoju kuću, ako tu svim napraviti i snimiti, to ćemo dragim gledaocima pokazati, prvo da se izvinem gledaocima zbog toga. I ono što sam htjela još da napomenem, od gledaoca dobijemo jako lijepe poruke. Par gledaoca mi je gledateljke u stvari mi je pisalo vezano da želi još više recepata, ne znam ja, a tih nekih zamolovi gledaoce da pišu na brojeve koje vi date, brojeve od televizije, tek tako možemo mnogo bolje da surađujemo i da radimo. Sad sam htjela da kažem oko, naravno nije kulturna tema, vezano je za turizam. Kao što sam rekla, Turska je uvela jako stroge mjere. Evo, restorani su zatvoreni, škole su zatvorene, možda da kažem policijski sat je po noći, vikend je cijeli vikend je policijski sat, ali Turska ne zatvara granice, što je jako čudno. I što je jako čudno, imamo dosta turista. Evo, na primjer, Antalija je puna turista, Sultan Ahmed, Hagia Sofia je puna turista. Ljudi čak iz Kine dolaze ovdje, ne znam ja, jako dosta imamo turista. I nije nam to još bilo dosta, mi smo otvorili i zimsku sezonu. Kako je Francuska, Švicarska i Austrija zatvorila svoje granice, odnosno za posjetitelje, za, ne znam, nije za zimsku sezonu, Turska je otvorila u Bursi, u Uluda planini, zimsku sezonu za ovaj decembar. Znači, sa decembrom je otvorena i ta zimska sezona. Evo, svi hoteli i svi i sva ta odmarališta su prema COVID-19 ispunili sve uslove, sve uvjete, čistoće, dezinfekcije, tako da je, kako navode, da je sigurno da se odmara, kako kažu, da je sigurno da možete praviti odmor u Turskoj, odnosno u planini, na planini Uluda u Bursi.
Svakog dana putuje moja Milena, miriše na jabuke, živi ko podstanar. Moja Milena, oči su joj pune sna, kako li se preziva. Moja Milena, ruke ne pokazuje, kaže da dobro je. Moja Milena, Milena generacijo moja, da smo se ranije sreli. Generacijo, rano jutro pola šest svakog dana putuje. Moja Milena miriše na jabuke, živi ko podstanar. Moja Milena, oči su joj pune sna, kako li se preziva. Moja Milena, ruke ne pokazuje, kaže da dobro je. Moja Milena, Milena generacijo moja, da smo se ranije seli. Milena generacijo moja, toliko toga nas dijeli. Milena generacijo moja, ko nam je ukrao dušu. Milena generacijo moja, jesmo li previše htjeli. Milena generacijo, Milena generacijo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.